Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρό, διά παντός η ένεσις αυτού εν το στόμα.
Dragi slušalci, Hristos se rodio. U knježari Matice Srpske u Podgorici 11. januara u ponedeljak večer promovisan je zbornik o vizantijskoj filosofiji u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i novoosnovanog centra za helenske studije. Zbornik Putevi vizantijske filosofije promovisali su docent dr. Dušan Krcunović, dr. Filip Ivanović i docent dr. Mikonja Knežević, koji je i priređivač zbornika. Sa učesnicima promocije i publikom svoje zadovoljstvo zbog pojavljivanja ovakvog jednog zbornika i osnivanja Centra za helenske studije podijelio je i njegovo visoko prosvešćenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je također na kraju promocije nešto kazao.
Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερίσα το με.
Δάμε Γόσποδο, πράτσι σέστρε, ξένιμοι πρίτελοι, πάτησε σέστρε, ξένοι πόροι, Hristos se rodi. U iščekivanju smo da dođe visoko prosvećeni mitropolit, pa nam nećete zameriti zbog ovog 10-minutnog zakašnjenja. Večeras imamo priliku da predstavimo zbornik tekstova vizantijske filozofije, čime će ujedno biti prigodno obilježen početak rada nedavno osnovnog centra za helenske studije sa sjedištem ovdje u Podgorici. O zborniku će govoriti naši mladi filozofi, vizantolozi i osnivači Centra za helenske studije, dr. Filip Ivanović i docent dr. Mikonja Knežević. Nažalost, ili bolje reći na našu zajedničku sreću i zadovoljstvo, oni se do sada nisu eksponirali u ovdašnjem medijskom prostoru, a nemaju i ne mogu ni imati kompromitujući epitet mainstream intelektualaca ili takozvanih televizionara. Umjesto toga imaju zavidnu akademsku i naučnu reputaciju kojom su preduhitrili prečutkivanja zagarantovana svim uspješnim pripadnicima takozvanog subverzivnog etnosa. Budući da njihovo vrijeme dolazi, a s njima nadamo se i bolji dan za Crnu Goru, dozvolite da ih kratko predstavim. Dr. Filip Ivanović se vrlo rano otisnuo iz rodne Podgorice na studije filosofije u Italiji, gdje je diplomirao i magistrirao. Naučno usavršavanje potom je nastavio u Norveškoj, da bi prije 2 godine uspješno obranio doktorsku disertaciju u Svetom Marksovom ispovjedniku pod mentorstvom vizantologa svjetskog glasa Torstena Teodora Tollefsena. Autor je više stručnih radova u prestižnim međunarodnim publikacijama, dostojno reprezentujući našu naučnu kulturu u jednom vrlo zahtjevnom europskom akademskom miljeu. Trenutno se nalazi na postdoktorskim studijama u Jerusalimu, a preuzeo je odgovornost da rukovodi Centrum za helenske studije koji sam na početku pomenuo. Docent dr. Mikonja Knežević je osnovne studije završio na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nakon toga odlazi u Grčku, gdje je na postdiplomskim studijama prije nekih 5 ili 6 godina uspješno branio doktorsku disertaciju pod mentorstvom profesora Konstantina Vudurisa, dugogodišnjeg predsjednika Svjetskog društva filozofa. Kolega Knežević sada radi kao docent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, gdje predaje nekoliko fundamentalnih disciplina. Knežević također, kao i dr. Ivanović, objavljuje svoje naučne radove u međunarodnim publikacijama, a kod nas je poznat po 2 kapitalna zbornika tekstova o Maksimu Ispovjedniku i Grigoriju Palamina, kojom je i doktorirao kod Vudurisa. Sastavljač je kolega Knežević i jedne ogromne bibliografije o Svetom Maksimu Ispovjedniku, koja je naišla na izuzetan prijem u međunarodnim stručnim krugovima. Napokon, to želim naročito da naglasim, Profesor Knežević je inspirator, pokretač i priređivač kapitalnog zbornika kulti vizantijske filosofije, koji ćemo večeras i predstaviti. Ako je suditi na osnovu prvih reakcija, ovaj zbornik je već osigurao status publikacije od prvorazrednog međunarodnog naučnog značaja. Sastoji se od 25 tekstova na engleskom jeziku, to je njegova specifičnost, a autori potiču iz 12 zemalja. Budući da se radi o jednom visoko stručno profilisanom zborniku tekstova iz oblasti vizantijske filosofije, dozvolit ćete mi da ja više govorim o duhu tog zbornika i o nekom njegovom teološko-filosofskom istorijskom backgroundu, a onda će gospoda Ivanović i Knežević govoriti moguće više i o slovu tog zbornika. Naime, ono što se zna ili se misli da se zna o Vizantiji, uglavnom su predrasude i stereotipne predstave o nekom mastodontu, kako bi se to moglo reći, o jednom vjerski rigidnom, birokratizovanom, autoritarnom, submisivnom društvu, kako je bilo navodno vizantijsko, sa neograničenom despotskom vlašću vizantijskih careva. Naravno, radi se o karikaturi, a ne o istorijskim činjenicama. Manje se ističe da je Vizantija kao najdugovječnije carstvo skoro 1200 godina svog trajanja opstajalo zahvaljujući jedinstvenoj harmonizaciji vjere i civilizaciji. Da je vizantijska kultura bila jedna moćna kulturna sila bez čijeg se dejstva ne bi mogao razumjeti ni jedan iole važan evropski kulturni pokret i fenomen. Od srednjovjekovne sakralne zapadnjačke umjetnosti, od humanizma i renesanse, pa sve tamo do romantizma, pa čak i jeli, papske čuvene enciklike Fides et Ratio, vjera i razum s kraja 90. godina prošlog vijeka. Ta kulturna sila izrasla je iz jednog od najmarkantnijih i najznačajnijih događaja u istoriji evropske i ne samo evropske civilizacije. Reč je o prizemnom susretu hrišćanstva i helenstva. Interakcija i stvaralačko proživanje dva velika kulturna svijeta, helenstva i hrišćanstva, imalo je jednu vrlo uzbudljivu i reklo bi se dramatičnu trajektoriju. Prva etapa te trajektorije proticala je u znaku jednog intelektualno-duhovnog sukoba, uzajamnog osporavanja. Nakon toga je uslijedila etapa uzajamnih uticaja, da bi u konačnici se desilo nešto sasvim novo, odnosno u posljednjoj etapi došlo je do jednog obostranog preobražaja, nakon kojeg ni hrišćanstvo, ni helenstvo više nisu ostali isti. Oplemenjeni su u tom susretu. Pojedini istoričari vole da naglase neku od ovih etapa, pa recimo protestantski teolog Adolf von Harnack voli da naglasi da je taj susret zapravo bio jedna helenizacija hrišćanstva s kojom je hrišćanstvo izvorno izgubilo na svojoj vrijednosti i na svom izvornom značaju, poruci, karakteru i tako dalje. Kao odgovor na tu vrstu interpretacije susreta helenstva i hrišćanstva, ruski teolog Georgij Florovski ponudio je jednu suprotnu tezu kojom je tvrdio da se u tom susretu zapravo desila hristijanizacija helenstva. Naravno, kao i u svim drugim situacijama i okolnostima, istina je negdje na trećoj strani. Dakle, ova dva stava su prilično isključiva i mislim da je najjednostavnije prihvatiti i najbezbolnije obje te teze i postaviti ih u jednu genetičku istorijsku ravan. Tako bi se, recimo, moglo reći da u prvoj fazi odnošenja helenstva i hrišćanstva se desila helenizacija hrišćanstva. To je jedan proces koji je trajao prva dva vijeka. Nakon drugog vijeka pa dalje desio se proces hristijanizacije
hilanstva. I naravno to nije kraj. Nije kraj zato što oba ta modusa istorijskog saodnošenja helenstva i hrišćanstva, helenskog i hrišćanskog kulturnog svijeta, bila su presudna za formiranje nečeg novog, trećeg, nekog tercium quid, nečeg jedinstvenog. A to treće i novo i jedinstveno je zapravo bizantijska kultura. Otuda bi se poduhvat hrišćanskog usvajanja i preobražavanja helenske kulture mogao s punim pravom nazvati bizantijsko čudo. Ja sad ovdje dajem sebi za pravo da preformulišem staru jednu sintagmu koju je Ernest Renan, čuveni klasični filolog iz Francuske iz 19. vijeka, koji je govorio o dva čuda koja bilježila evropsku i svjetsku civilizaciju. Pa bi prvo čudo bilo, kako Renan kaže, čudo jevrejsko, čudo monoteizma, koji je, zahvaljujući Božjem otkrivenju, triumfovalo nad paganstvom i nad politeizmom. Drugo čudo, o kojem govori Renan, to je takozvano le grec miracle, odnosno grčko čudo, kretanje od mita ka logosu i uspostavljanje jedne nove slike svijeta koju je donijela grčka filosofija. Međutim, dopunjujući Renana, mi sasvim slobodno, komotno, bez velikog rizika i egzibicija možemo da govorimo o Bizantiji, bizantijskoj kulturi, bizantijskoj filosofiji kao jednom novom, trećem bizantijskom čudu. Prosto, ovim susretom helenstva i hrišćanstva u okviru bizantijske kulture, te dvije kulture stupile su u odnos uzajamno žimanja na način kontrapunktske harmonije, kako je to formulisao Jaroslav Pelikan, teolog slovačkog porijekla, koji je pred kraj života primio pravoslavlje, sasvim sigurno dijelom i pod uplivom bizantijske kulture kojom se potoči tog života bio. Zvolite mi da kažem da filosofija u Bizantiji, a to pokazuje čita ovaj zbornik koji je priredio profesor Knežević, nije bila samo neki instrument vjere, kao što je to bio slučaj na latinskom zapadu u okviru scholastike i tako dalje. Nije tu filosofija puko sredstvo neke apologetike ili nekog racionalnog opravdanja hrišćanske vjere i njene dogmatike, već naprosto jedan način, autentičan način diskurzivnog mišljenja i naravno jedan način života. U bizantijskoj kulturi, u njenoj bliskosti i stranosti, ima mnogo toga instruktivno i za naše vrijeme i znaci prepoznavanja izrazito negativni i mi sami svjedočimo za našem vremenu. Dakle, dominacija autoritarne svijesti, agresivnost, nehumanost, neobrazovanost, odbacivanje tradicionalnih vaspitnih ideala i klasičnih kulturnih tradicija, a onda individualizam, relativizam i potpuni nihilizam. Otuda čini se da bez nekog skrupuloznog odnosa prema bizantijskoj filosofskoj kulturi i bizantijskoj kulturi uopšte, gotovo da nije moguća istinska obnova savremenog ne samo filosofskog mišljenja, nego mišljenja uopšte i izlazak tog mišljenja iz trenutne krize. Krize koja je nastala zbog intelektualizovanja, profesionalizovanja i odvajanja tog mišljenja od života. Zapravo, odvajanja istine od života. Nadalje, takozvani teološki obrt u savremenoj evropskoj filosofiji koji je izveden u Francuskoj u drugoj polovini 20. vijeka bliži je bizantijskom filosofskom stilu nego što recimo savremeni eksponenti tog teološkog obrata bili spremni da to priznaju ili su toga svjesni. Ta blizina savremene teologizujuće filosofije bizantijskom duhu ogleda se pored ostalog u neontološkom shvatanju transcendentne božanske stvarnosti koja se ne manifestuje u svemoći i sve prisutnosti koje to bilo doživljavano dugo na evropskom zapadu, nakon čega je onda prirodna reakcija bio na 125. fragment Ničeve vesele nauke u kome je objavljena smrt Boga. Već se božanska realnost u svojoj onostranosti i transcendentnosti ispoljava u svakodnevnom životu, svakodnevnom životnom iskustvu, u etici, u ljubavi, u sabornosti i u žrtvanju. Svemu onome što se danas nama poznim Bizantincima osporava. Sve to i mnogo toga drugog, o čemu ne mogu sada iz razumljivih razloga da govorim, svjedoči da proučavanje bizantijske kulture nema samo neki antikvarni muzeološki karakter, nego jedan eksistencijalni karakter i mnogo toga što danas nas tišti može da nađe svoje objašnjenje kod bizantijskih velikih slavnih autora. Zbornik Putevi bizantijske filosofije potvrđuje ovu pretpostavku. Napokon, volite mi na kraju da kažem i sljedeće. Priređivač ovog zbornika, profesor uvaženi Knežević, na svoj vrstan način nastavlja tradiciju bizantijskog helenofilstva, dakle jedne neizmjene ljubavi prema grčkom jeziku i filosofiji, koju je u srednjovjekovnoj Srbiji započeo čuveni veleučeni hilandarski monah Isaija Seerski, koji je rodom imalo slučajno sa Kosova i Metohije. Isaija je, uzgled bude rečeno, poznati po prevodu dijela poznatog mističkog bogoslova iz 5. vijeka hršćanstva Dionisija Pseudo Areopagite, koji je svoj prevod završio negdje u predvečerju Mariške bitke. Na kraju, čini mi se da sam vidio i uvaženog biskup preosvećenog mitropolita, moram da kažem i da je njegov duh ovdje prisutan u ovom zborniku, zato što je maltene mi smo svi sa ocijeka za filosofiju Nikšiću i njegova duhovna čeda, uključujući i kolegu Kneževića, jer je on zapravo nama probudio tu ljubav prema bizantskoj filosofiji. Molim vas da ga pozdravite, pa je red da dam riječi sljedećem govorniku, to je doktor Filip Jorović. Filip, izvolite.
Προσέλθε τε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατέσχυνθη.
Hvala kolegi Krstunoviću na uvodnoj riječi, ne samo o zborniku, nego i o govornicima. Meni je zadovoljstvo da u ime Centra za helenske studije vas pozdravim i da govorim na našem prvom događaju, a to je promocija zbornika The Ways of Byzantine Philosophy, odnosno Putevi bizantijske filozofije kolege doktora Kneževića kao priređivača, koji je inače generalni sekretar našeg novoformiranog Centra za helenske studije. Kolega Krstunović je malo govorio o dodirnim tačkama helenstva i hrišćanstva u kojima je upravo kultura u Bizantiji poznata i može nam služiti i ne samo kao duhovni putokaz, već i kao polje velike naučne plodnosti za istraživanje i dan danas. Kako smo sva trojica po obrazovanju profesori filosofije, možda nam još treba da se nazovemo filosofima, ali smo profesori filosofije za sad, i ja bih nešto o tome govorio. I isto kao što je pomenuo kolega Krcunović, to grčko čudo, odnosno prelazak sa mitosa na logos, odnosno sa mita na riječ ili razlog ili uzrok, kao početne i centralne tačke začeća filosofskog mišljenja, jer dakle da smo imali takozvano mitološko razmišljanje, odnosno imali smo mnogo božačku religiju koja je postavljala određene kauzalno genetičke nizove i na taj način objašnjavala svijet. U početku grčke filosofije imamo logos, odnosno razumno, racionalno traženje početka svijeta. I to je ono što su nazvali arhi. Arhi je naravno kao riječ i kao pojam postojala i prije toga, ali sa početkom grčke filozofije arhij dobija jedno racionalno utemeljenje kao nešto, ne samo ono iz čega je nastalo sve, nego nešto što se čestica toga sadrži u svemu što je nastalo. Stoga možda nije ni čudo što i u Svetome pismu se kaže u početku bijaše riječ, odnosno logos. Dakle, upravo je logos razlog, uzrok stvaranja. Stoga ono što možemo reći za bizantijsku filozofiju i za transformaciju na neki način filozofije sa grčkog, paganskog, antičkog svijeta na novi hrišćanski jeste to da filozofija u to vrijeme postaje Hristova filozofija. Jer ako je Hristus kao sin Božji logos, a filozofija se upravo bavi logosom, onda filozofija postaje Hristova filozofija. I ne samo to, već jedna od, jako je filozofiju jako teško definisati, ali jedna od najšokantnijih, da tako kažemo, definicija filozofije data je u jednom Platonovom dijalogu gdje Sokrat kaže da je filozofija u stvari priprema za smrt. Šokantna je naravno zato što ukoliko se nečim čovjek bavi u toku svoga života, priprema se za smrt, pitanje je onda kakva je to djelatnost i kakva je to aktivnost. I Sokrat to objašnjava na taj način što kaže da filozof ne može biti opterećen ovozemaljskim tjelesnim opterećenjima, kao što su potreba za hranom, potreba za vinom itd. I da se on cijelog života u stvari raduje tom momentu kada će se duša odvojiti od tijela i kada će duša kao njegov racionalni dio biti u mogućnosti da se sjedini sa Bogom i da vidi sve one apsolutne stvari kao što apsolutna ljepota, apsolutna ljubav, apsolutna pravda i tako dalje, i da stoga nijedan filozof ne može biti, ne možemo biti krivo što mu se približava dan i moment smrti. Na sličan način je filozofija shvaćena bila i u Bizantiji. I tu jednu definiciju filozofije ponavljali su mnogi, pored ostaloga i Grigorije Bogoslupa i Maksim Ispovjednik, koji filozofiju dijeli, odnosno cijelu misao ljudsku dijeli na praktičnu, prirodnu i mističku. Dakle, praktična filozofija, prirodna filozofija i mistička filozofija ili mističko bogoslovlje. Naravno, ni u tome nije prvi, jer i još je Aristotel govorio da se filozofi bave etikom, fizikom i teologijom, onda njegov jedan savremenik, Xenokrat, je govorio o etici, fizici i dijalektici. Origen je govorio o etici, fizici i epoktici ili tom isto tako mističkoj filozofiji. I kod Maksima Ispovjednika se praktična filozofija odnosi na vrline, odnosno na očišćenje čovjeka od strasti. Prirodna filozofija se odnosi na kontemplaciju ili na suzrcanje vidljivih i nevidljivih bića i saznavanje bića, a mistička filozofija ili mistička teologija je kontemplacija Svete Trojice, a to je onaj moment kada se um sjedinjava sa Bogom i upoznaje njegove atribute. Možda upravo iz tog nekog mističkog karaktera filozofije u Bizantiji možemo tražiti i razloge njene neaktuelnosti. Naročito u 20. vijeku, je 20. vijek je vrijeme kada se na malo obavješteniji i možda sistematičniji način u savremenom smislu riječi počinju ljudi baviti naukom, pogotovo humanističkim naukama. Naravno, jedan neki razlog da su, koje je kolega Krcunović pominjao, da je Vizantija bila prepoznata kroz istoriju, naročito na zapadu, kao karikatura ljudskog duha, kao monstruozni proizvod ljudskog duha. Car vizantijski je kod nekih renesansnih pisaca bio nazivan fizičkim monstrumom itd. I sve se više pogotovo u 20. vijeku filozofskom mišljenju naginje ka jednoj analitičkoj anglosaksonskoj filozofskoj struji mišljenja koja sasvim odbacuje bilo kakvu mogućnost postojanja filozofije u Bizantiji. Pitanje da li je bilo filozofije u Bizantiji može se i sa laičkog aspekta posmatrati pa reći, ako je nešto kao država, kao kultura, kao društvo postojalo 1000 godina, a Bizantija je postojala 1000 godina, zar je moguće da nikakvog doprinosa filozofskoj misli tamo nije bio? Naravno, odgovor je da je u Bizantiji filozofija postojala, da su se svi i teolozi i sveti oci koji su živjeli i radili i pisali u tom periodu na tom prostoru i itekako bavili filozofijom, da su je jako dobro poznavali. Naravno, bilo je tu i nekih negativnih odnosa prema filozofiji, to će znati kolega Knežević, uvaženi mitropolit Grigorije Palama kaže, filozofija je korisna, ali kao što se iz nje dobija otrov, prvo je srkine glava i rep, pa se onda pravi on je lijek. To je bila, naravno, ne njegova osuda filozofije, on je filozofiju jako dobro znao, nego prosto jedno upozorenje na to kako se njome baviti. Stoga, kao što rekoh, danas, na sreću, više, rekao bih, nemamo tih upitnih odnosa prema postojanju filozofije u Bizantiji, ali ipak naučna produkcija koja se bavi bizantijskom mišlju je na dosta niskom nivou. Bizantijom i njenom mišlju se bave i dalje pretežno bogoslovi, bave se i donekle istoričari, klasični filolozi, istoričari umjetnosti, ali filozofija u Bizantiji i dalje čeka mjesto koje zaslužuje u savremenoj filozofskoj naučnoj produkciji. S tim u vezi mogu da kažem da imamo to zadovoljstvo da je recimo ovaj zbornik možda jedan od 5 ili 6 monografija ili zbornika radova objavljenih na zapadu koji se u svom naslovu sadrži sintagmu bizantijska filozofija. Obično je to ili bizantijska misao ili bizantijska teologija i tome slično. I još jedna specifičnost ovoga zbornika osim toga jeste da se on razlikuje u odnosu na prošle prethodno objavljene zbornike koji se tiču bizantijskom filozofijom, jer su ovdje zastupljeni neki noviji, a jednako značajni autori moderni koji su pisali različita poglavlja ovog zbornika, ali su također zastupljeni i bizantijski mislioci kojima su se manje bavili u prethodnim publikacijama. Htio bih samo da napomenem, recimo, neka od imena koja su pisala poglavlja ovog zbornika, recimo Georgi Kaprijev, koji je dugo godina bio i sekretar Odjeljenja za bizantijsku filozofiju pri Međunarodnom udruženju za izučavanje srednjovjekovne filozofije i autor Ibervegovog, jednog toma Ibervegove istorije filozofije posvećen upravo bizantijskoj filozofiji koja bi trebalo da izađe ove godine. Dakle, to će biti prvi put da čuvena edicija Iberveg ima cijeli jedan tom posvećen bizantijskoj filozofiji. Zatim i moj mentor koga je pomenuo kolega Krcenović Torstein Tollefsen, veliki stručnjak i poznavalac Maksima Ispovjednika, Ilarije Rameli iz Italije, Nikolo Studovikus iz Grčke, Dimitri Birjukov iz Rusije, tako dalje i tako dalje. Tako da ta 24 poglavlja koja su u ovom zborniku predstavljaju jednu sinergiju i saradnju autora sa, možemo reći, svih kontinenta i različitih krajeva svijeta, od dakle Argentine i Amerike do Rusije. Također je neka od imena, odnosno neki od bizantijskih mislilaca kojima se bavi autori u ovom zborniku, su recimo Grigorije Niski, Dionisije Reopagit, Maksim Ispovjednik, Jovan Damaskin, Grigorije Bogoslov, odnosno Iznazijanza i tako dalje, a mnogi od njih su upravo jako malo zastupljeni u knjigama koji imaju filozofsku metodologiju i filozofsku tematiku. Iz toga je ovaj zbornik jako bitan, jer čini mi se da on pokušava, bez obzira na specifičnost studija koja se u njemu nalaze, da osvijetli i sistematske metafizičke doprinose ovih mislilaca, za razliku od nekih prethodnih modernih autora koji su se više bavili recepcijom antičke filozofije u Bizantiji ili recimo logikom i sličnim nekim oblastima filozofije, i to isključivo u svjetlu recepcije antičke grčke filozofije. Jedna recimo od specifičnih, tako reći, izgovora zašto se u savremenom svijetu, zašto nećete naći u istoriji filozofije ili u istoriji srednjovjekovne filozofije pominjane bizantijske tradicije, a to je objavio John Marenbaum u svom čuvenom izdanju istorije srednjovjekovne filozofije kao svojskog proizivača i tu je zastupio, pored ostaloga, i hebrajsku i arapsku srednjovjekovnu filozofsku tradiciju, a objašnjenje je bilo da vizantijske nema, jer ona to nije toliko značajna i nije bilo prevoda sa latinskoga na grčki. Što je, naravno, samo jedan dio priče, jer ukoliko nije bilo prevoda sa latinskoga na grčki, bilo je sa grčkoga na latinski. I mnogi od zapadnih mislilaca, samo da pomenemo i Rjugenu, recimo, ili Tomu Akvinskog, ne mogu se razumjeti ukoliko se ne uzme u obzir Dionisije Areopagit ili Maksim Ispovjednik, koji su izuzetno uticali na razvoje i zapadne filozofske misli. To što sam na početku rekao, veliko mi je zadovoljstvo da ste Centra za helenske studije, kažem koju riječ o ovom zborniku na ovoj promociji. Želio bih da vas obavijestim da smo mi prije tek nekoliko mjeseci osnovani, da je ovo naš prvi događaj koji organizujemo, ali da se nadamo da će tih događaja biti još dosta u budućnosti, u smislu ne samo promocija knjiga, već i nekih predavanja i možda nekih ljetnih škola ili publikacija i slično. I želim da vam se zahvalim što ste došli, da možemo da ove informacije podijelimo sa vama. Također bih napomenuo, kao što sam rekao, da vizantijska filozofija još uvijek čeka da zauzme pravo svoje mjesto koje je pripadao filozofskoj savremenoj misli, i mislim da je ovaj zbornik jedan od pokušaja uspjelih, nadajmo se, i efikasnih u dostizanju toga cilja. Stoga bih vam se zahvalio još jednom i dao riječ priređivaču i kolegi dr. Mikonji Kneževiću.
Jevsaste ke ivete oti Hristos o Kyrios Makarios anir ως ελπίζει επ' αυτόν.
Ваше Преосвещенство, poštovane dame i gospodo, čini mi posebno zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim na promociji jednog važnog, kako želim da vjerujem, zbornika koji će u dubokom uverenju ipak unaprijediti razvoj daljih vizantijskih studija kada riječ o njenom filozofskom kapacitetu. Također je veliko zadovoljstvo da je promocija ovog zbornika upriličena pored Matice Srpske u organizaciji Centra za helenske studije i zaista se nadam da će ta organizacija, koja kao što je rečeno nedavno osnovana, uz naravno neku solidnu finansijsku podršku koju očekujemo, uspjeti da izvrši promociju helenskih studija u Crnoj Gori i svega onoga što predstavlja helenstvo, a na čemu se zasniva tradicija one istinske Europe, one Europe kako danas nas sve manje i poznajemo. Zahvalio bih u isto vrijeme i kolegi Krcunoviću na ovako toploj najavi. Upravo sam od njega, dok je radio kao asistent u vrijeme mog studiranja, naučio neke prve bizantijske lekcije. Kasnije sam se specijalizirao, to moram da pomenem, zahvaljujući ovdje prisutnom mitropolitu Ampilohiju, na čijem zalaganju sam i bio stipendista tokom mojih doktorskih studija u Grčkoj. Ovdje je rečeno dosta važnih stvari, pogotovo kada je riječ o tom famoznom susretu helenizma i hrišćanstva, koji je jedan možda od najznačajnijih događaja u istoriji ljudske misli, koji je promijenio sliku svijeta nepovratno i koji je mnogo uticao i na naš identitet danas, koji je nezamisliv bez hrišćanske komponente i koji je rezultovao upravo nastankom, kažem, jedne plodne simbioze koja je za svoju rezultantu imala nastanak onoga što kasnije je nazvano helenska, patristička i vizantijska filozofija. Ja ću u ovom kratkom obraćanju reći nekoliko svega rečenica kada je riječ o samoj historiografiji vizantijske filozofije, premda je nešto toga već i pomenuto. Vidimo kako je, dakle, vizantijska filozofija nastala kao sama disciplina. Kada je Vasilije Tatakis 1949. godine objavio svoju čuvenu studiju na filozofiji Bizantin, koja je izašla na francuskom jeziku, kao suplementarni tom one čuvene Brejeove istorije filozofije, onda vjerovatno ni sam nije znao da će inaugurisati jednu potpuno novu disciplinu, disciplinu koja je u dečavanju srednjovjekovnog mislenog nasljeđa mahom bila zapostavljena. Ona je bila zapostavljena čak i kao polje mogućeg istraživanja, budući da je u vladajućoj literaturi bila pješno uklapana u izučavanje bizantijske literature, što je po logici stvari dovelo do toga da se takvim nekim opštim prikazima filozofski kapacitet koji bizantijska filozofska misla posjeduje jednostavi na sporedni kolosek. Također je čest bio slučaj da se u relevantnoj literaturi bizantijska filozofija svodi na njenu teološku komponentu i da se u skladu sa scholastičkom tradicijom posmatra tek kao slušine teologije, trinatera teologijas, što jeste jedan izraz koji se javlja kod Klimenta Aleksandrijskog, ali koji nikada nije zaživio u Bizantiji kao što je to bio slučaj sa scholastikom. U najboljem slučaju, u literaturi koja je prethodila Tatakisovoj temeljnoj, iako danas s dobrim dijelom prevaziđenoj studiji, bizantijsko filozofsko nasljeđe je posmatrano tek u funkciji prenosnika antičnih ideja, tako recimo kod Krumbachera, kada čitate njegovu čuvenu knjigu Geschichte der byzantinischen Literatur, naći ćete da je, dakle, utemeljen podatak, mi danas ne bismo mogli čitati ni Aristotela, ni Tukidida, ni mnoge druge antičke autore bez rada bizantijskog duha. Pa koliko je bila tačna ta stavka, ona ipak redukuje bizantijsko filozofsko nasljeđe, pa tako ispada da su bizantijski autori stvarali samo zato da bi antičke filozofske ideje prenosile zapadnim autorima. Razlozi za ovo zapostavljanje izučavanja bizantijske filozofije su mnogostruki. Oni bi se svakako mogli svesti na određene tehničke pretpostavke, u smislu da nove dijela nisu bila objavljena, jel tako, i danas je, nažalost, još uvijek slučaj, premijel se dosta toga u razlogu proteklih nekoliko desetina godina, ali plašim se da razlozi za jednu vrstu nedostatka izučavanja bizantijske filozofije treba tražiti i onima koji su striktno ideološke prirode. Ako čitate Hegelovu filozofiju istorije, koja je objavljena posthumno, ili tako, na osnovu zabilješki koje je on imao dok je držao predavanje iz te teme, ako čitate onaj dio koji se tiče Bizantije, onda ćete, pored mnogih drugih simptomatičnih indikativnih ocjena, naći onu rečenicu gdje on kaže da je filozofija, da Bizantijsko carstvo predstavlja odvratnu rugobu ljudskog duha, citiram, u kojem apsurdne ideje, dakle, ideje koje su lišene bilo kakvog smisla, kao i apsurdne strasti, ne dozvoljavaju da se pojave velike ideje, velike misli i velika djela. Sličnu ocjenu ovu koju je dao Hegel nalazimo i kod Voltaira, koji je također zastupao gledište da je Bizantijsko carstvo, jednako govorio, rugoba ljudskog duha, u kojoj ne postoje velika djela u oblasti pisane kulture, nego da samo postoje neki spisi koje se bavi pompeznim opisom čudesa, kako je govorio. Iako to jednoj slici dodamo one bilješke koje je istakao Edvard Gibona, koji će dobrim dijelom uticati na razvoj odnosa prema Bizantiju godinama i vijekovima što su uslijedile, onda ćemo vidjeti da se u jednom širokom luku kod takvih važnih autora javlja jedna ideološki kontaminirana slika vezana za Bizantiju, koja se konstruiše kao nešto što je potpuno suprotno zapadnoj civilizaciji, kao jedna civilizacija koju karakteriše stroga birokratija, diktatura i onoga što je nazvano cezaropapizam. Refleks takvog jednog stanovišta koji vidimo kod ovih autora znači ćemo i u nekim savremenim jezicima u kojima sam pojam bizantijsko označava nešto što se odnosi na lukavstvo, na ciničnu diplomatiju, na nešto što je lišeno bilo kakve etičke pozadine itd. Naravno da je ovo jedan, kako već rečeno ovdje, ideološki konstrukt koji ne odgovara faktičkom stanju stvari. On je naravno nastao kao posljedica jednog prosvetiteljskog, namjerno sam pomenuo Voltera, odnosa prema cjelokupnoj srednjovjekovnoj tradiciji, gdje se u Bizantiju projektovalo sve ono što se dešavalo na latin srednjovjekovnoj. To je također i posljedica tendencije da se sve ono što je karakterisalo istočno-romijsko carstvo predstavi kao nekonkurentno onim filozofskim strujanjima koje su bile karakteristične za scholastiku. Koliko međutim, kao što je kolega Ivanović već rekao, uporedite dijela nekih scholastičkih filozofa sa onim koji su postali spera vezantijskih autora, vidjet ćete jedan evidentan uticaj koji je i na ravni izraza i na ravni rukovodećih ideja toliko simptomatičan da naprosto mora biti simptom jednog dubljeg uticaja koji je bio evidentan. Ako čitate recimo čuveni spis Jovana Scotta Eriogene koji nosi naziv De divisione nature, pa podsjetit ću, Eriogena je neko ko predstavlja ličnost na kojim započinje scholastika. Ako čitate dakle taj spis i ako vidite onu četvorostruku podjelu prirode kod njega i ako zapazite prisutnost novoplatonovske metafizike koju je onako Agustina na velika vrata uveo u latinsko srednjovjekovlje, iako paralelno sa tim čitate recimo Ambitu Maksima Ispovjednika i prevode Dionisija Leopagita, onda ćete vidjeti taj magistralni tok njegovih ideja nastao upravo pod utjecajem ovih bizantijskih autora. Naravno, to je nastalo kao posljedica prevodiločkog rada samog Eugene, koji je na predlog Karla Velikog, jer tako poduzeo se prevođenja ključnih spisa Maksima Ispovjednika i Dionisija Areopagita u propomenutom biku i obožanskim imenima. Međutim, dok je bilo potpuno prirodno da se u kursovima srednjovekovne filozofije izučavaju i Eugene i Toma Akvinski, bilo je potpuno sa časnim izuzecima koje sigurno spada i katedra za filozofiju Nikšiću, bilo je dakle potpuno nerazumljivo da se izučavaju ovi vizantijski autori kojima se odricala svaka filozofičnost uopšte. Jednako važi i za neke druge koncepcije u istoriji filozofije. Posjetit ću vas samo onog famoznog pojma Thelesis kod Maksima Ispovjednika, koji je jedan sasvim autentični pojam u istoriji filozofije od Homera pa do njegovog doba, gdje mu spaja ono aristotelovsko proeresis sa homerovskim gormi. I primjera naravno za to ima još mnogo, koje jednako sugerišu da su ideološki faktori i faktori mnogi druge prirode uticali na jedno nepravedno zanemarivanje ovog dijela srednjovjekovnog nasljeđa. Nakon Datakisa, kada već govorimo o historiografiji bizantijske filozofije, odlučujući zamajac u razvoju istraživanja bizantijske filozofije, dali su Klaus Eller, koji u nekoliko svojih članaka govorio o kontinuitetu helenske filozofije od Talesa do pada Carigrada. Postoje čak i teze, kako je dao moj mentor Konstantin Vodoris, da postoji kontinuitet od Talesa pa do danas, ali ipak bismo mogli reći da je to riječ o jednom pretjerivanju. Pa preko studija Linosa Benakisa, koji je 60. godina radeći na doktorskim studijama u Kelnu i generalno u Njemačkoj po prvi put objavio kritičko izdanje sa probratnim studijama nekih vizantijskih autora kakvi su Mihajlo Psel i neki drugi. Sve to dakle naporedu izdavanje kritičkih izdanja vizantijskih autora vidno doprinilo da se danas, kako je Filip rekao, vizantijska filozofija tablira kao jedan legitiman nivo istraživanja i da se dakle danas više ne dovodi u pitanje. Naravno, to neće značiti da ne predstoji ogroman posao u tom polju. Mnoga metodološka pitanja, kao što je pitanje periodizacije, pitanje demarkacije s antičkom helenskom filozofijom, pitanje razlikovnosti u odnosu na latinski zapad i eventualno nadahnuće za savremena filozofska strujanja, i dalje su ostala nerazriješena. Tako dakle da se ja iskreno nadam zajedno sa mojim kolegama da će ovaj zbornik dati neku vrstu novog posticaja za bavljenje vizantijskom filozofijom. U njemu su, kao što je rečeno, sadržana 24 autentična priloga, po prvi put se objavljaju na engleskom jeziku. Radovi koji su tu prisutni pokrivaju sve glavne periode vizantijske misije, dakle od 4. vijeka pa do 14. Radovi su nastali napisani sa različitih hermeneutičkih i metodoloških polazišta. Postoje oni radovi koji su striktno istorijskog karaktera, u smislu da su napisani sa stanovišta imanentne analize tekstova određenih autora, do onih radova koji su pokušali jednom vrstom komparativne analize da utvrde odnose ne samo između vizantijskih autora koji su živjeli u različitim periodima, nego između nekih modernih filozofskih strujanja, i takvi su upravo tekstovi kolege Krcunovića, koji pokušava praviti jednu vrstu paralele između antropologije Grigorija Niskog i modernih antropoloških strujanja, nalazeći vezu između određenja Grigorija Niskog kao antropos, kao dakle nenaoruđenog čovjeka, sa onom čuvenom antropološkom tezom Arnolda Gelena, koji čovjeka određuje kao biće nedostataka, kao Mendel vezen. Tako, tu su dakle zanimljivi radovi koji pokušavaju na neki način osavremeniti vizantijsku filozofiju i sugerisati da ona može biti relevanta i za neka moderna filozofska strujanja. Također imamo radove Gorazda Kocijančića, Nikole Ludovikosa, jednog od najvećih pravoslavnih teologa današnjice, i recimo Jorgosa Rabadzisa, profesora na Filozofskom fakultetu u Atini, koji je vizantijsku misao pokušao sagledati iz jedne poststrukturalističke optike. Da kažemo još i to da sam naslov ovog zbornika, Dubois Occidental Philosophy, sugeriše jasnu namjeru priređivača da pokaže da se, kada riječ o vizantijskoj filozofiji, ne radi o jednoj monolitnoj strukturi, nego da se više ima govoriti o polivalentnom ili poliprizmatičnom karakteru vizantijske misli. Ne postoji dakle jedan jedinstveni projekt. Georgi Kaprijev, koga je kolega Ivanović pominjao, pravi razliku između filozofije u Vizantiji i vizantijske filozofije, gdje bi filozofija u Vizantiji označavala konglomerat svih filozofskih projekata u vizantijskoj epohi, a vizantijska filozofija bi značavala one osobenosti koje bi napravila demarkacijnu liniju sa latinskim srednjovekom. On to nalazi u primatu egzistencije nad suštinom i u afirmaciji pojma energije, koji je karakterističan kod vizantijskih mislilaca, u prvom redu kod Grigorija Palame. Dakle, željelo se sugerisati da ne postoji nekakva suština vizantijske filozofije koja će biti karakteristična kod svih autora, nego dakle da postoje različite strujanja, mnoga lica i mnogi putevi vizantijske filozofije, što je u ostalom bio slučaj sa antičkom helenskom tradicijom, jer kao što ne možete praviti neku vrstu komparacije između takvih autora kao što su Mihajlo Psel i Simeonovi Bogoslov, jednako mala je veza koja postoji recimo između Empedokla i Epikura, što govori dakle da postoji jedno mnoštvo tema, mnoštvo pristupa. Konačno, samo određene filozofije koje su ovdje pomenute bile su višestruke već u antičko doba, a jedan od njih je bio onaj koji je za Vizantince bio jako važan, a to je filozofija kao način življenja, upravo će na takvom jednom posmatranju filozofije, i filozofija neće biti posmatrana kao nauka koja nema veze sa egzistencijalnim držanjem onoga ko filozofira. Na tome će insistirati Pierre Hadot u svojim čuvenim knjigama Filozofija kao način življenja i šta je to antička filozofija. Upravo je to jedna od ključnih odrednica vizantijskog filozofiranja, koje će se, kažem, pored svih onih razloga koje sam napomenuo, uskraćivati filozofski kapacitet zbog jednog nepravednog projektovanja modernog doživljavanja filozofije na jedan drugi vremenski kontekst. Ja bih vam još jednom zahvalio na pažnji što ste došli u broju, zaista mi je bila velika čast da govorim na ovom važnom mjestu, nisam imao prilike ranije. Radujem da ste došli u velikom broju i da ste na taj način govorili pod potrebi, kako reče kolega Krcunović, mladih istraživača, premda kojih ja posumnjam baš u to mladi, verno kada je meni riječ. Dakle, što ste na neki način dali podršku našim nastojanjima koja nisu praćena mnogim nedaćama, mnogim poteškoćama, koji nemaju nikakvu institucionalnu i financijsku podršku, o čemu u prilog ide i jedan od posljednjih mailova koje sam primio od jednog jako interesantnog čovjeka koji živi rad u Rusiji, napisao jedan važan tekst gdje je Leontija Bizantskog povezao sa nekim modernim matematičkim strujanjima, iskreno da budem nisam razumio čemu je riječ, koji mi je, kada sam završio čitav projekat, poslao jedan prigodan mail i rekao: dragi Mikonje, zahvaljujem, čestitam tebi i tvom timu na uspješno izvedenom projektu. Ja stvarno nisam vidio nigdje tim, ali sam mu jednako zahvalio na tome. Dakle, hvala vam, ovo doživljamo kao vašu veliku podršku i hvala vam što ste došli.
Terirem, 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 terirem.
Ja sam družio danas, poslije povodne, dolazeći s toga, čuo da postoji centar za genetske studije. I kažu mi, trojica, nažavaju simposi na tu temu. Vezano za bezbolje. I moram da priznam da se veoma obratovao da se demonstrava na centru za genetske studije. I čini mi se da je to bio posljednji trenutak da tako nešto bude osnovano. Koliko ja znam, filozofski fakultet u Mičiću je prvi negdje tu okrenuo, se okrenuo su tom pravcu, to je profesor Šijanović. Koliko ja znam, veoma značajnu ulogu, koja je također bio i alati napisati učki studija na Jamikonje. I sad vidim da je to sjeme prolazio plodom. Da kažem da je to posljedan trenutak, da kažem istorijski trenutak ovdje, kada ovaj naš prostor, ondašnji prostor, kulturni, duhovni, da ne kažem filozofski, kad se tiče svih oblasti ljudskoga postojanja, kada je on potpuno se upregao u kola onoga što nazivamo zapadnom civilizacijom, zapadnom viđenjem svijeta, to je naročito došlo do izraza marksizma, na određeni način prvenstvo se bavio sociologijom, ali on je neshvatljiv kao ja takav bez, tako da kažem, jedne filosofske potke koju je izjavila prosvjećenost, a prije nje i iskolastika, da kažemo i teranizam, protestantizam, maksimalno dobri koji su u tom usmjerenju. Tako da mi koji smo ovdje u stvari glede novih vjekova kada smo sazrijevali kao narod, da smo temeljeni smo upravo na tome što se tako naziva helenska zapisna filosofija, zvali mi to teologiju, spojeno sa filosofijom, spojio imeno, to je naš otac Susni Popović, koji je svoju dogmatiku nazvao hrišćanskom filosofijom istine. Inače, koji je također učenik vizantijskih otaca, drevni posebno svetoga Vasilja Velikoga, Maksima Sporovnika, Grigorija, Bogoslova, i Aleksandrijskog, koji su svi prošli za to što su prošli helensko filosofsko vaspitanje preko Atine i drugih centara mislika vremena Bizantije i koji su tu doživjeli i ostvarili jednu sintezu toga što nazivamo helenskom filosofijom i
nazivamo hrišćanskim rovarovskim logosom. Sv. Tereza koja je, ja bih rekao, pošto se niko ne bavio tima, i ja sam se bavio sa niko ne bavio, došla na nekog svog vrhunca, upravo ličnosti, djelu, sa niko ne bavio. Već kad pominjemo logos, ima načina njegova načenica, Palamina, nisam znam se, Kiriton, logon, impacton, je praksim e logikon. Mi pogledamo se očinu logosa. Uvapočemo, tako da se ten impacton postoje praksa, postoje tijelo. I praksu koja je logosna, koja je slovesna praksa. I u toj njegove rečenici, ja bih rekao, upravo se slavio neka dublja sinteza upravo onog logosa helenske filosofije, bilo da se radi o spermatikos logos, endiatetos, utarni logos, proforikos, poljasni logos, koji je tu upravo u Jovanovom evanđelju. I sa tog razloga nije čudo da je tesna helenska filosofija zapečaćena upravo logosom Jovana, bogoslova. I to kažem u ovom trenutku krucijalno, presudnom trenutku za sveukupno naše usmjerenje. Mnogo je bitno da se najbolje upravo ovakav centar koji je, mislim da bi mogao i tamo dodirati veoma značajno. Mogu ne samo u proučavanju Helenske filosofije, Helenske misli, nego osvjetljavanju srkutnog za prakse ljudskog življenja i ponašanja. Ovi naši satoritičani ljudi koji suštinski nemaju neku ideologiju, neku ideologiju, jednostavno nemaju što koruja po nekoj drugoju, debelo crijevo, kako je to govorio, za totalno vrata. Ta ideologija, dakle, to bi tako usmjerenje ideologija ovoga istorijskog. I neophodno je zaista da bi se njima i svima nama pomoglo da bi takav je takav je dublji smisao i njegovog smjela ima li nekog smisla ako ono nema smisla onda, onda zaista ne, ništa nema smisla i značenja. A ovo što Sokrata navedo smo ovdje da je filosofija za smrt, a i zapad u najboljim svojim egzistencijalistima kao što je Heidegger joj govorio o zajednicu metode biće za smrt. Tako da je smrt ipak mjera kvaliteta egzistencije ljudskog življenja i ponašanja. Provjera istine, provjera svake filosofije. Tu se provjerava je li istinska mudro ljublje ili je ne znam šta kako da ga nazvam. Bilo kako bilo, da ne duljim svoju priču, čestitam, radujem se zaista da je u Crnoj Gori osnova centar za helensku studiju i nadam se da će on imati tako zvan uticaj bukvalno posticaja povratku nama samima svemu na čemu i kroz ovih 10 vjekova sazvije.
U proteklih 60 minuta slušali ste snimak sa predstavljanja zbornika Putevi bizantijske filozofije, o kome su govorili doktor filozofije Filip Ivanović, doktor docent Dušan Krcunović i doktor docent Mikonja Knežević, priređivač zbornika, kao i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.